Blaðsíða 94. Nærmynd. Jón Sigurðsson. Árið 1833 sigldi Jón Sigurðsson 1811-79 prestssonur frá Hrafnseyri í Arnarfirði til Kaupmannahafnar og tók að leggja stund á málfræði. Hann skipti sér lítið af stjórnmálum framan af en árið 1841 fór hann fyrir hópi Íslendinga sem byrjuðu að gefa út ársrit á íslensku. Ný félagsrit. Af því kom út 30 árgangar. Jón bjó allatíð í Kaupmannahöfn og hafði einkum atvinnu af handritarannsóknum og útgáfu fornrita. Hann var alþingismaður frá upphafi alþingis og fram á sitt síðasta ár. Þá kom alþingi saman aðeins annaðhvert ár, einn eða tvo mánuði að sumrinu, svo að alþingismaður gat sótt það þótt hann ætti heima í Kaupmannahöfn. Jón var meiri nýjungamaður og minni þjóðurnin sinni en fjölnismenn. Vildi til dæmis halda alþingi í Reykjavík fremur en á Þingvöllum. Brátt gerðist Jón leiðtogi Íslendinga í sókn þeirra til sjálfstæðis og lýðræðis og hefur orðið þjóðhetja okkar. Staða hans er að sumu leiti lík þeirri sem Garibaldi fékk hjá Ítölum. En leiðir þeirra til frægðar voru ólíkar. Garibaldi var stríðshetja en Jón og félagar hans börðust aldrei með vopnum. Á miðri síðunni er sýnishorn úr lagasafninu Lofsamling for Ísland. Ætti þó ekki vor hensigt að de grundbestemmelsa dem hensyn til Íslands sér egne forhold måtte være nødvendige for at ordne denne landsdels forfatningsmæssige stilling i riget, skulle endeligen vedtages, før end efter at islænderne i en egen forsamling i landet derover er hørte, og at det, og þetta er i íslenske þýðingu, er það þó ekki ætlun voru að þær fullnaðar ákvarðanir sem er tilliti til sérstakra aðstæðna á Íslandi kunna að vera nauðsynlegar til að skipuleggja hina stjórnskipulegu stöðu þessa landsluta í ríkinu, verði samþykktar endanlega, fyrir en Íslendingar hafa látið í ljós álit sitt á þeim á eigin samkomu í landinu. Í myndatexta segir Lofvörð konungs 23. september 1848 sérstakt stjórnlega þinghanda Íslendingum. Oft áttu Íslendingar eftir að vitna til þessara orða þegar þeim fannst Danir tregir að veita þeim aukna sjálfstjórn. Neðst á síðun er önnur nærmynd, Louise Danner. Friðrik VII þótt ekki mikill stjórnandi. Þó steig hann mesta gæfuspor sem stjórnandi gat stigið þegar hann lagði innvildi sitt niður friðsamlega og leyfði Dönum að taka upp lýðræði stjórn á þess tíma mælikvarða. Meðal þess sem menn höfðu á móti Friðriki var að hann gekk að eiga Louise Danner, konu sem var óskilgetinn kaupmannsdóttir, ballett dansari að atvinnu og hafði sjálf eignast barn utan hjónabands. Þetta þótti ekki viðeigandi fyrir konung, en í raun var frú Danner gáfuð, dugleg og metnaðargjörð kona. Sennilega hefur hún haft góð áhrif á konunginn.